Kranju na frekvenci 104,5 MHz.
Za življenje.
Z nami je logoterapevt profesor dr. Sebastian Kristovič.
V tokratni oddaji Za življenje prav lepo pozdravljam dr. Sebastiana Kristoviča. Dobar dan, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Dr. Sebastian Kristovič, logoterapija se mi zdi, da je pa terapija, ki prav v danih razmerah lahko ponudi roko marsikomu, ampak če gremo zdaj na konkretne stvari, recimo če vzamemo razmere doma, ko je vse prenapeto, ker ne znamo biti več skupaj, je lahko ogenj v strehi že za vsak najmanjši spor. Kako bi skozi to razložili logoterapevtski pristop? Kaj je treba narediti, torej, da ne bi za najmanjšo stvar že bilo požara?
Še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognišča. Hvala za povabilo. Mogoče ne bi dejal, kaj bi trebalo narediti, ne, v smislu enih nasvetov, tudi v jedru logoterapije ni toliko dajanje nasvetov, ne, kako je prav, kaj treba delati, ampak jaz bi raje zastavil vprašanje, kako bi trebalo živeti. Torej, mi vedno razmišljamo, kaj narediti, ne? Recimo jaz veliko delam tudi na področju vzgoje izobraževanja in starši veliko krat pridejo po nasvete ali pa na te šole za starše, kaj naj naredim, recimo, ne? 16-letnik je praktično že zasvojen z travo ali pa 13-letniki s pornografijo, vedenske težave in tako naprej in mi vedno začnemo, kaj naj naredim, ne? Tako kot Lenin v Rusiji, ne? Prvo, kaj narediti, kako rešiti, ne? Ampak pozabili se mi zdi pa smo na način življenja in ravno to je na nek način jedro vsebina logoterapije in trenutna situacija, torej COVID-19, korona kriza, je pravzaprav po moje kriza naših življenj in kriza naših odnosov. Ne? Torej, ni COVID kriv za to, kar se dogaja, čeprav mnogi govorijo, ne, v tem smislu, kaj nam delajo, kaj so nam naredili. Ne? Torej, je nekdo nekje, ali je zdaj to neka teorija zarote, ali so to neki vladni predstavnik, ali kdorkoli že, ne? Je neki grešen kozel za vse naše težave, za vse naše stiske, anksioznosti, depresije, razbolele odnose, nasilje, vse je nekdo kriv. Ne? To se zelo sklada z človekovim teženjem, z človekovo naravo, da vedno išče krivca zunaj sebe. Ne? Po mojem mnenju je pravzaprav COVID-19 razgalil vsebino našega življenja in vsebino naših odnosov, ne? Ker to je praktično nepredstavljivo, koliko so se procentualno povečale stiske, depresije, število samomorov, psihičnega nasilja, recimo tudi posilstev in tako naprej. Ne? Torej, koliko je teh stisk, zakaj? Zato, ker mora družina živeti skupaj. To je en tako velik alarm, ki jaz mislim, da bi morali v državi, pa ne samo pri nas, ne tudi povsod v razvitem svetu, ne, razviti svet bi dal narekovaje, prižgati vse alarme in vse sirene na vseh gasilskih domovih, ne, in se vendarle nekoliko ustaviti, ker očitno z načinom življenja, z našimi odnosi nekaj ne funkcionira v tako imenovani razviti družbi. Ne. Torej, tehnologija je vrhunsko razvita, pridemo na Luno, na Mars, počasi bo turizem, ampak najbolj boleče področje so pa naši odnosi oziroma naše življenje in to vrstne situacije pač pokažejo vsebino našega življenja, vsebino odnosov in tudi vsebino družine. Ne. Jaz veliko krat svetujem, sem imel kar nekaj intervjuje že tam od marca, ne. Torej, po eni strani je veliko pritoževanja, nimamo časa za branje, nimamo časa za biti z otroci, iti se z njimi, ne vem, človek ne jezi se ali pa veliko teh iger, ne. Torej, več čas se pritožujemo, ja, zdaj je ta čas, ne. In logoterapevtska naravnanost je iskati v tovrstnih situacijah smisel, pozitivne vsebine, ne. Ne mislim v smislu nekega new age-a, ne, think positive, ne, ker se včasih ne da pozitivno razmišljati, ker so pač situacije, ki nam povzročajo takšno in drugačno trpljenje, ampak predvsem pa najti to notranjo neko ustrezno pozitivno naravnavo do neke situacije, dogodkov, ki jih ne morem spremeniti in za to notranjo naravnavo se spremenim, da nisem več žrtev okoliščin, ampak imam kontrolo nad okoliščinami.
Ja, če greva zdaj spet na izhodično vprašanje, torej izbruhne prepir, spor, ogen v strehi, se pravi, ko smo v tem stanju, lahko rečemo, da je pravzaprav vse narobe že šlo.
Ja, pravzaprav to, kar zdaj govorite, so simptomi, ne? Torej, mi se veliko krat tudi medicina, recimo tudi terapevti in tako naprej, se, ali pa na področju vzgoje, mi se veliko krat ukvarjamo z simptomi, ne pa z samim izvorom. Ne. Zato je težko dati nek splošen rešitev, bi pa dejal tako, ne, da zdaj, ko je ozračje na elektreno, vroče, kot se reče, ne, bi jaz svetoval, da naj za konca recimo malo zadihajta, mogoče se malo umakneta vsak v svoj kotiček in mislim, da se je dobro na nek način pristno, iskreno srečati sam se sabo. Ne? Torej, kje sem pa jaz, ne? Zakaj pa tako odreagiram, zakaj me najmanjša stvar tako iztiri, ker neko to negativno ali pa agresivno vedenje je... Jaz bi primerjal to, da v roki držiš kozarec poln vode in te nekdo malo zadane in ti to vodo poliješ. Ne? Torej, zdaj, kdo je kriv, ali jaz da nosim ta poln kozarec poln vode ali nekdo, ki me rukne. Ne? In pravzaprav jeze ne povzroči nekdo drug, ampak jo samo aktivira v meni. Ta jeza pa je že v meni, ne? Zdaj dejavnikov pa je več. Ne? In jaz mislim, da je nek začetek poti, da si človek to na nek način prizna in tudi potem v nadaljevanju, da ne vem, se za konca usedeta skupaj in si poveta, ne, pa vprašam ženo, ne, pa povej mi, kako je tebi živeti z mano, recimo. Ne. To je en taki zelo globok eksistencialni bivansko vprašanje, ne. Torej, da jaz, mene iskreno zanima, torej meni je jasno, kako je meni živeti s tabo, to ni nobena težava, ne. Če me vprašaš, kaj te moti na ženi, tudi znam povedati, ne, ampak logoterapevtsko gledano ali pa, ne, je pa, da se postavim v čevlje drugega in pogledam na sebe skozi oči drugega, torej kako je tebi živeti z mano, ne, ker tukaj potem ne gre za ofenzivo, defenzivo za branjenje mojih stališč, mojega vedenja, ampak za pristen poskus najti neko rešitev. Ne? To je pa seveda na najgloblji ravni povezano z neko osebnostjo, zrelostjo. Ne? Uh-huh. Zato moraš biti pa zelo osebnostno zrel. To smo pa zdaj spet pri tem, pri vsebini mojega življenja, pri mojih odločitvah, pri mojem delu, pri mojem odnosu do dela, do ljudi, do nekih vrednot, do človeka, do ljubezni in tako naprej.
Uh-huh. Rekli ste, da je ta čas krize razgalil, lahko bi rekli, neko našo praznino, sicer tehnološki velik napredek, vidimo, da šola tudi nadaljavo deluje, tudi terapije imate verjetno nadaljavo, tudi oddaje delamo konkretno to zdaj nadaljavo, ampak vseeno nekje nas pa zmanjka. Ne? Kako se vam zdi, ali bo ta čas, ko se vsaj nekateri prihajajo do spoznanj, da bo treba vendarle se malce ustaviti, priti do nekega globljega temelja. Ali bo ta čas torej potegnil nekaj boljšega iz vseh nas? Ali bomo postali potem družba mogoče globljega nekega premisleka drugačnih vrednot?
Jaz mislim, da ne. Bi si želeli pa, nočem, torej nisem pesimist, ampak bi dejal, da sem realist. To sem malo prevzel od Dostojevskega. Dostojevski pravi, da je realist v največjem smislu in tudi jaz mislim, da treba biti realist. Se prav spomnim, ko je po 14 treh dnevih, treh tednih v spomladanskem delu sem ravno tako imel en intervju in me je novinarka vprašala ena in je rekla, ja, nikoli več ne bo tako, kot je bilo, ne. Sem dejal, bo, ne. Ljudje boste videli, v roku parih dni bodo pozabili. Ne? In če pogledate recimo poletje, takrat, ko je bilo, torej, ko so se zapornice dvignile, mislim, dejansko čez poletje se ni vedelo, da je nek COVID oziroma se je delalo, kot da tega ni in je zgodba šla po starih tirih dalje in posledice pač nosimo zdaj. To je dejstvo in jaz mislim, da tudi čez nekaj mesece upamo vsi, da se bo ta zgodba umirila, ampak jaz mislim, da se v družbi, upam, da se motim srčno, ampak mislim, da se v družbi kaj bistvenega ne bo spremenilo. Spremenilo se bo pri določenih posameznikih, to pa verjamem. Določenim posameznikom, ampak to bo neka manjšina, pa bo mogoče ta dogodek neka tista lučka, če se spomnite iz risank, ko lučka zagori nad glavo in ta lučka sporoča, to je pravzaprav podobno, ko nekdo zboli za rakom recimo. Ali pa utrpi neko resno izgubo. Mnogi takrat življenje radikalno spremenijo v pozitivni smeri in tukaj gre za podobno stvar, pa ne vsi. Zakaj gre? Zato, ker nam ti neki zunanji dogodki, ki nam povzročajo takšno ali drugačno bolečino, fizično ali psihično, nam dajejo neki globlji uvid v to, kaj je v življenju bistveno, kaj je temeljno, kaj me nosi, kaj me drži. Ne? In človek hitro pride do tega, mislim, na rekovaj hitro, da so najbolj dragocene stvari v življenju zaston. Jaz bi sicer imel Ferrarija novega, ampak nisem pa nesrečen, ker ga nimam. Mi pa gotovo veliko več pomeni to, da me nekdo objame in mi pove, da me ima rad, da je lepo, da sem in tako naprej recimo. Ne? Jaz mislim, da je izziv sodobne družbe ravno to, ne, se vprašati, kaj je bistveno, kaj je temeljno. Ne. Po drugi strani pa vemo, da so v ozadju tako močni lobi, torej kapitalistično naravnani, da je pravzaprav celoten način življenja podrejen temu. Ne. Torej, če pogledate reklame, reklame sporočajo must have, ne. Torej moraš to imeti, pa ne samo to, ampak če boš to imel, boš srečen in ljudje pač na ta način kot se zdaj živi, si ne postavljajo nekih temeljnih vprašanj, kot je, kaj je moje poslanstvo, kaj je smisel mojega življenja. Jaz recimo študentom na letni ravni imam okrog 1000, si upam kaj reči, nekateri so stari toliko skoro kot moji starši, pa te mlade veliko krat jim rečem, glejte, življenje vam je bilo dano, podarjeno, vaše je, ključno vprašanje pa je, ne kakšen je bil oče, kakšna je bila mama, kakšna bi morali biti, ampak ključno vprašanje pa je, kaj boš pa ti naredil iz svojega življenja? Kakšno vsebino boš pa ti dal svojemu življenju? Kako boš izkoristil ta čas in za kaj boš izkoristil ta čas, ki ti je dan? Torej, kaj je tvoje poslanstvo, kaj je tvoje mesto na tej zemlji? In mladi vam povem, da ko odpiramo ta vprašanja, vam garantiram, noben ne gleda na mobitel. Čas se ustavi, ne, to meni pove, da to so vprašanja, ki mlade zanimajo. Ker mladi so tudi naveličani, apatični, prazni stvari, jih ne zadovoljijo in v sebi hrepenijo po nekaj več. Po čem hrepenijo? Po smislu.
Ja, vsa ta vprašanja, ne, ki nas naredijo kar molčeče, ker se vsak zase tudi vpraša res, kakšno je pa moje poslanstvo, tako se mi zdi, da niti šolski sistem, niti starši, verjetno zaradi preobremenjenosti ali ne vem česa, otrok ne sprašujejo tako neposredno, ne, kaj je tvoje poslanstvo, tvoje življenje imaš pred seboj, kaj boš iz njega naredil. Se pogovarjate tudi še kasneje, ko ti vaši študentje prenehajo biti študentje in gredo opravljati to poslanstvo.
Torej, pogovarjamo se tako ob nekih priložnosti, ob nekih slučajnostnih priložnostih in lahko povem, da to so vsebine ali pa, ko vidim, kako so študentje, to ne vsi, ne, ampak nekateri izmed njih radoznali, ko pride na govorilne ure, ko mi napišejo, ko napišejo mail, kako se me to dotaknilo, kako, torej, da ne gre samo za neko golo strokovnost, neko strokovno znanje, ki se morajo naučiti in tako naprej, ampak da jih tudi življenjsko zagrabi in ko kaže zanimanje za človeka, za odnose, da recimo veliko imam študente, ki so na zdravstvenih programih, torej kjer izrazito delajo z ljudmi in se res trudijo, da bi bili boljši, bolj kompetentni, strokovni in jih tudi zanima ta duševna in duhovna plat človeka, nekaj v znanosti smo pozabili na to duhovno plat, pa ne mislim prvenstveno religiozno gledano, ampak čisto znanstveno antropološko, tudi v zdravstvu se večinoma človeka obravnava zgolj kot nek fiziološki mehanicistični ustroj, izpred oči pa se izgublja celovitost človeka in želim reči, da so ti mladi ljudje meni v veliko potrditev in satisfakcijo, torej zadovoljstvo, da sem profesor in zaradi takšnih študentov sem vesel, da sem profesor in se mi ta poklic zdi eden najbolj dostojanstvenih in lepih poklicov, kar jih je. Torej za mene osebno, za druge pa seveda drugi in zaradi takih mladih ljudi sem vesel in me osrečuje, da delam to, kar delam.
Čeprav ste rekli, da logoterapeut naj ne bi nudil nekako nasvetov, sem pa prepričana, da se mnogi starši v kakšnih težkih situacijah vendarle obrnejo k vam po kakšen nasvet. Slišali smo, da je v tem času več nekako stisk, samomorov, depresij. Kaj pa potem rečete, če ne dajete nasvetov, kako se potem pogovorite s starši, recimo, ki pridejo res v obupu, ker je otrok, pa denimo, da je to zasvojenost, ne vem, z računalnikom, z igricami?
Ja, torej, ko gre za neke urgentne situacije, ki so zelo razvidne, takrat seveda daš nasvet. Torej, ko se gre za reševanje nekih akutnih stvari, torej, če nekdo razmišlja o samomoru, takrat nimamo časa zdaj iti v neke svetovalne terapevtske procese, pa delati načrte za eno leto naprej, ampak treba narediti tukaj in zdaj. Eden izmed zelo priljubljenih Franklovih citatov, torej meni priljubljenih je, Frankl je nekaj zapisal, kdo, če ne jaz, kdaj, če ne zdaj. In to je tudi na nek način smisel trenutka, kot rečemo, ne? Torej pravilno, smiselno ravnati sedaj, se pač rešuje tista akutna situacija, ampak to je samo za akutno rešitev. Ne? Ključna stvar, ne, na katero se pa treba nasloniti, je pa vendarle odnos med mamo in očetom. Mi veliko krat in tudi vidim mnogi strokovnjaki izdajajo knjige, torej imajo vse možne rešitve, torej priročnik za vzgojo, vsi odgovori so noter, za vse vaše rešitve, ne, to je ta instant logika, neka new age-ovska, kar je v Ameriki se začelo par deset let in zdaj je ta val pri nas, ne, teh priročnikov, instant rešitev raznih pač strokovnjakov, takšnih drugačnih, ampak vemo, da je vsak človek zgodba za sebe, da se ne da vzgajati po receptih, da treba vsaka mama, ki ima 2-3 otroke, recimo na mnogih šoli za starše vedno potrdijo, ne, vse vzgojne metode, ki držijo pri prvem, pri drugem, vse se začne na novo, tretji je spet zgodba za sebe, torej se ne da po knjigi, ravno obratno, jaz staršem danes svetujem, da naj ne berejo knjig o vzgoji, ker veliko krat je kontraračinik, še so na koncu bolj zmedeni, ker so izgubili stik za notranjo intuicijo, ne. Se veste, mama pozna svojega otroka najbolj na tem svetu, ne. Drugi vrsti je oče in mama na nek način intuitivno v sebi ve, kaj je prav, kako ravnati. Prvemu moraš postaviti takšne meje, drugemu takšne, pri prvem moraš odreagirati tako, pri drugem drugačne in tako naprej. Ampak ključno pa je usklen in harmoničen odnos med mamo in očetom, tam se vse začne. Veliko krat starši pridejo z težavami in mi pripeljejo sina in rečejo, ja, za vas smo slišali, ne vem pač kaj vse, ne, vi dajte rešiti, vi ga dajte urediti, ne, pa rečem, bi se mogoče najprej z vami želel srečati z mamo, z očetom, ne, in mnogo primerov je takšnih, da tega sina nikoli sploh ne rabim videti, ker se vse reši že v njunem odnosu, recimo tako da spet treba iti k viru, ne, ad fontes, rečejo Latinci, ne, in vir družinskega vzdušja, ljubezni, ker družina je vendarle kraj, področje, kjer se bi človek moral počutiti najbolj varno, najbolj ljubeče, najbolj sprejeto, ne, in to vzdušje delata in ustvarjata in to klimo delata ravno mama in oče s svojim odnosom. Ne. In tudi, če zdaj danes nimamo čas, ampak tudi v primeru razveze, ločitve gre za podobno stvar. Ne. Uh-huh. Morata biti toliko osebnostno zrela, da te stvari urejata.
Ja, družina je precej na udaru, vemo, da skušajo nekako usiliti tudi različne oblike družin, dva očeta, dve mami in tako naprej.
Torej, hoče se uvesti neka velika zmeda, v resnici pa zmede ni. Sej, jaz mislim, da je čist jasno, ne? Družina sta mama in oče, jaz niti ne bi govoril o neki tradicionalnosti in tako naprej, sej zadeve so jasne. Ne? Sej, če se pogleda moškega, se točno ve, kaj so atributi moškega. Ne? Torej, ne gre za neko tradicionalno, netradicionalno pojmovanje, sej ni več pojmovanj. Ne? Moški je moški, ženska je ženska in otroka lahko naredita moški in ženska. dejansko ni zmede. Ne? To pomeni, ali pa bom drugače pojasnil, včasih reče kdo, da živimo v krizi vrednot. Danes so vrednote v krizi. Ne? Jaz se s tem ne strinjam. Vrednote niso v nobeni krizi in nikoli tudi niso bile. Kaj to pomeni? Torej govorimo o nekih temeljnih vrednotah. Recimo resnica ali pa resnicoljubnost. Resnica je samo ena, jih ni več. Za resnico se ne da dogovoriti. To pomeni, resnica ni v nobeni krizi. Če jaz nekam grem na nek sestanek in rečem ženi, da sem bil na sestanku na fakulteti, je to fakt, dejstvo, tu ni drugih resnic. Če pa se rečem ženi, da sem šel na sestanek, v resnici pa nisem šel, to pa je zdaj že problematično. Ne? Pol pa z ženo v mesto srečama nekoga, ki je bil na tem sestanku, ne? A razumete, pa začnejo te opeke moje resnice, ki jo postavljam, odpada. V krizi ni resnica kot vrednota, ampak v krizi sem jaz. Tudi recimo ljubezen. Ljubezen nikoli ne bo v krizi. Torej lahko bi rekli, zato ker so to temeljne, fundamentalne vrednote, ki človeka presegajo. Torej, človek pa danes želi postavljati vrednote na novo, ampak ne bo šlo. Torej, v krizi niso vrednote, ampak v krizi je človek, ki ne živi po vrednotah, zato ker vrednote so na nek način tudi lahko nek, bi lahko rekli, neki garant kakovostnega, osmišljenega, globokega, pristnega življenja. Torej, ne nekaj, kar se mi vsiljuje, ampak vrednote so tiste, ki me privlačijo. Ne? Torej, mene privlači in želim govoriti resnico. Ne? Mene, moja najgloblja notranja potreba je potreba, želje, hrbenenje po ljubezni, da me ima nekdo rad. Ne? Zdaj, drugo so neka deviantna vedenja, ampak tako je podobno tudi pri družini, kakorkoli že obračamo, se mučimo, matramo, ne bo šlo. Ne? In jaz mislim, da je ravno to, to ste zdaj odprli na zelo globoko, široko področje, jaz mislim, da so ravno to glavni razlogi, zakaj se Evropa suši. Evropa se suši iz različnih vzrokov, sam vidim tri ključne razloge, ne? Kakorkoli že, eno je področje družine, drugo je področje kulture, tretje področje pa je področje vere in religije in to so evropske korenine, mimo tega ne moreš, to bo potrdil vsak kolikor toliko resen intelektualec, tudi ne rabi biti zgodovinar, torej to določa identiteto evropskega človeka, slovenskega človeka, Evrope kot takšne in Evropa se suši zato, ker se režejo te korenine, torej po eni strani seveda Evropa v temelju zaznamovana z krščanstvom, da je kultura ključnega pomena, da je to del naše identitete in pa temelj vsakega naroda, vsake civilizacije se pove, da je družina. Zato tudi vidimo pri drugih narodih, recimo v judovskem ali pa v muslimanskem, ne, tam, ko je bilo kako prešuštvo, so žensko kar ubili. Ne. To vemo, da ni adekvatna kazna, ampak zakaj? Ja, zato, ker je ogrožena temeljna, najbolj ključna zdrava celica družine, družbe in treba odreagirati zelo radikalno, da se slučajno ne bi ponavljala. Ampak to je zgodba, ki je v službi ohranjanja celice, osnovne celice družbe in to je družina.
Ja, tako daleč smo prišli, da recimo v teh mainstream medijih redko slišimo kaj tako zdravega, samoumevnega, ampak vseeno seveda mi lahko živimo, kot da je to neizpodbitno dejstvo, kar tudi je, ampak v takem okolju, ko nekako z vseh strani slišimo te razne devijacije, ki skušajo biti postavljene za neko normo, vseeno to nas pa malce meče stira, ne?
Ja, meče nas iztira, kolikor si dovolimo. Jaz mislim tudi, da manjka ene zdrave samozavesti. Torej, ne, da zdaj nekdo nekaj govori, pa mainstream medije, ampak se treba vprašati tudi, kaj pa, če že delimo, ne, da je nekdo tam, pa nekdo tu, kaj pa ta drugi del dela, ne? Se tudi treba kaj oglasiti in kaj treba delati v tej smeri, ne samo pasivno ždeti in kaj se nam dogaja, kaj govorijo, kaj delajo. To, jaz mislim, da je ključ tukaj, ne? Da se tukaj protagonistično kaj naredi. Ne? Sej te osebine so vendar v vsakem človeku, ki čuti in doživlja in jaz tudi vidim pri mladih, gre za popolnoma enako zgodbo. Ne? tu še so izzivi in veliko neizkoriščenih potencialov, ki jih pa mogoče nekdo na drugi strani pa zelo sistematično gradi, upeljuje in tako naprej.
Frankl je imel zelo težko življenjsko usodo. Bi morda na tem mestu za naše poslušalce, ki morda te Franklove zgodbe ne poznajo, vi povedali, kaj vam osebno pomeni ta njegov res izreden način preživetja in tega, kar je naredil iz svojega življenja po eni taki hudi izkušnji.
Kaj pomeni meni osebno? Lahko rečem tole, da prvič, ko sem prijel Frankla v roke, to je knjiga Trotz dem Herzen Lebensagen, torej v prevodu Kljub se mu reče življenje da. Kot se pogovorno reče, me je zadelo in me zadetega drži in mislim, da me bo držalo do zadnjega diha. Frankla dojemam kot en svetilnik, ne, tam, ko so sredi morja svetilnih življenja. Se ni samo Frankl, za mene tudi izredno pomembno, recimo Dostojevski, pa še kakšen bi se našel. Jaz mislim, da so to ljudje, avtori, ki nam kažejo pot, ki razsvetljujejo pot v življenje, tudi v tistih hudih, težkih, tragičnih situacijah, ki razblinjajo to meglo in tudi, ki kalibrirajo naš kompas smisla, torej kompas življenja. In če pomislimo na to, kaj je Frankl v življenju preživel, to pomeni, da je bil odveden v taborišča, da je preživel Auschwitz, Dachau, Theresienstadt, da se vrnil na Dunaj in tehtal 37 kg. On je bil zdravnik, psihiater. Torej, vse zgubil, umrl je oče, izgubil je očeta, brata, ženo Tili, s katero sta bila 9 mesecev poročena in Tili je bila tudi noseča. In še bi lahko naštevali, torej, a je Frankl imel vzrok, da bi bil v depresiji, da bi se zapil, da bi se zadrogiral, da bi naredil samomor, da bi bil jezen na naciste in bi ga razžrl rak in tako dalje. Torej, po učbeniku, še posebej kakšnih psihoanalitičnih, mu drugo niti ni preostalo, je propadlo, je zaključeno, ampak to je postal človek z 29 častnimi doktorati. Utemeljitelj eksistencialne analize logoterapije. To je človek, ki je napisal knjigo, ki je ena najbolj prevajanih, branih knjig vseh časov. To je jaz vašim poslušalcem na srce polagam, preberite knjigo, Kljub se mu reči življenje da. To je knjiga, ki jo res moraš imeti doma na polici. Skratka, govorimo o nekom, ki je res velik. Jaz pravim, da je to velikan 20. stoletja, tudi v Sloveniji je bil 2x, z Trstenjakom sta bila prijatelja in tako naprej. In ja, jaz mislim, da je danes Frankl ali pa logoterapija se razvija v različne smeri, tako kot je Frankl tudi zastavil, da se mora razvijati. Jaz mislim, da živimo res v času, ko je ključno vprašanje ravno to pomanjkanje notranjega smisla. Moja ena taka trditev je, ki jo velikokrat ponavljam, da sodoben človek ima živeti od česa, nima pa več živeti za kaj. Torej, ne za kaj živim, ampak za kaj. In ko delam in poslušam mlade, tudi osnovnošolci in to, ne, koliko je te notranje praznine, apatije, melanholije, ne, vse je brez veze. Recimo v mojih generacijah te besede nismo poznali. Torej, ta notranja spraznjenost in tudi srednja generacija, ne, pomankanje smisla, ki se to potem manifestira v nekem agresivnem vedenju, zasvojenosti in tako dalje. In tudi na strokovnem področju še to ni čisto razčiščeno, da do teh deviantnih vedenj v veliko primerih prihaja ravno zaradi tega, zaradi neosmišljenega, praznega, nezadovoljnega življenja. Tu ima seveda ključno vlogo najprej družina, vzgoja, izobraževalni proces in tako naprej.
Ja, vse je tako nekako naravnano, a ne, kako bi človeku skrajšali muke po domače povedano in kako bi naj čim bolj uživali na vseh področjih, kolikor se da, ampak to na koncu ne prinese sreče. To tudi Peterson pravi, ne, da je sreča tisti neki nameček za zraven, potem ko ti zakoplješ nekako bolj globoko. Ampak kako da nekako v nekem vzgojnem procesu tega ni zaznati, da naj bi se osredotočali bolj na to, da bi imeli vse osmišljeno in da bo sreča potem zazraven, ne pa ravno obratno?
Ja, jaz mislim, da je Peterson to malo skopiral od Frankla, kot marsikdo kaj. Ne? Frankl je govoril o tem, da je sreča ali pa nek notranji mir pravzaprav posledica nekih naših ravnanj in se tu dogaja tako imenovan paradoks srečnosti, ko človek išče srečo, užitek, notranji mir, to je celotna paradigma New Age-a, ne? Zaradi miru samega sebe in zaradi miru samega, ne, na sebi. Ampak bolj, ko potem hrepenimo, bolj se nam to umika. Prava sreča je pravzaprav posledica nekih mojih ravnanj, mojega vedenja, mojega odnosa. Ključna stvar je ravno to, ne, ta art of life, ne, način življenja. In tu je veliko škode naredila permisivna vzgoja, ki je v središče sveta odraslih postavila otroka, torej vse za njega, starši so velikokrat postali dežurni izpolnjevalci otrokovih želja, potreb, še preden se v otroku sploh prebudijo in to je prišlo tudi v vzgojno izobraževalni proces, ne, da mora biti vse fajn, vse lušno, vse prijetno. Ne, ne mislim, otrokom bi trebalo reči, da je šola resna stvar, da treba zagrabiti, da treba pridno delati, da treba spoštovati učitelja. Ne. To so zdaj besede, ki jih govorimo, ki jih danes več ne slišimo, ne, tudi iz strokovnih krogov. Ne, ne. Torej, otroka treba naučiti lepega vedenja, recimo. Ne. Mi pri 4 letih učimo baleta, pa španščine, pa vseh možnih neumnosti. Ne. Pri 7 letih pa se ugotavlja, da kljub vsej genialnosti si ne znajo zavezati vezalk, da ne znajo sami jesti, da ne znajo na WC urediti stvari, torej neke osnovne temeljne stvari. Po drugi strani so pa vsi genialni, nadarjeni. Slovenija, mislim, da je prva država na svetu z največ diagnosticiranimi, nadarjenimi, genialnimi otroci. Ne? Tako da, jaz mislim, da prihaja trenutek, ko si bo treba naliti čistega vina, ne, iz ljubezni do otrok, ne? Ker jaz vendarle mislim, da je glavno poslanstvo vzgoje ne, da se ima otrok fajn, da uživa, ampak da nekaj iz sebe naredi in da ga opremimo in pripravimo za življenje in svet, da bo to postal nek celovito razvit, integriran posameznik, ki bo v maksimalni meri izkoristil potencijale, ki jih nosi v sebi in vsak jih nosi za različne stvari. In jaz staršem veliko krat rečem, vaša glavna naloga je, da otroka čim prej spravite od bajte, ne? To pomeni, da jim pomagate, da jih opremite za življenje, da jim pomagate, da bodo lahko odrinili v življenje in v svet, ker nobena mama ni rodila sina zase, ampak mame so rodile sinove za življenje, za svet, da gredo od njih in ljubezen je v tem, da izpušča. Mi pa živimo danes v paradigmi prijemanja, grabljenja, ne, to je moje, ne? Moj otrok, moj sin. Meni še to ni simpatično, ko nekdo reče moja žena, ne? Mi se vse nekaj svojimo. Ne, ne, ljubezen izpušča. Ne? Ljubezen je pravzaprav najbolj radikalno dejanje svobode. Ljubezen je najbolj radikalno dejanje svobode. Ne? V ljubezen te ne more nihče prisiliti, ampak ti svobodno na to pristaneš. Zato sta ključni besedi na področju vzgoje samostojnost, svoboda, odgovornost.
Kako po vašem mnenju, dr. Sebastijan Kristovič, je pa usodno to, da so naši otroci zdaj tako zelo na teh aparaturah od telefona, tablic do računalnikov in nekako zmanjka časa za branje. Vemo, da je branje za naše možgane druga zgodba kot dojemanje slik, igric in podobnega. In kako na jih starši, ne vem, a prisilimo ali prepričamo ali ne vem, s kakšno nagrado opogumimo, da bi vendarle brali.
Zdaj ste načeli eno zelo široko in perečo in aktualno in problematično temo. Ne želim pretiravati, ampak jaz mislim, da delajo zasloni nepopravljivo škodo tem generacijam. Na svetu je opravljenih ogromno raziskav, neodvisnih, torej ne, eno je, če raziskavo financira nek tehnološki gigant, ne? Drugo pa je, da so neke neodvisne raziskave, vse raziskave na svetu resne, kažejo na izredno škodljive vplive uporabo zaslonov. Torej, danes govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu. Ena raziskava je pokazala, da 2 ure igranja igric na možgane enako vpliva kot črtica kokaina. Torej, možgani so dejansko fiziološko, fizično okvarjeni. Uničuje se dejansko individualnost, kreativnost, ustvarjalnost. Einstein je dejal, da je pogoj za genialnost ne IQ, ne, torej inteligenčni kvocient, ampak domišljija. To je notranji svet kreativnosti, ustvarjalnosti. Biti ustvarjalen. Danes mladi otroci niso več ustvarjalni. Skratka, na vseh ravneh razvoja se vidijo negativni učinki. V tem obdobju je to še posebej tragično, zato ker prva leta, pa tam do mladostništva, ne, se možgani formirajo, oblikujejo. Vzpostavlja se odnos do življenja, do sveta, do ljudi. Recimo empatije se ti ne moreš naučiti preko zaslona, ko vlačiš po zaslonu s prstom. Empatije se naučiš v živem stiku z človekom. In včasih smo otroci bili zunaj, smo se stepli, so nas koprive opekle, smo s kolesom padali, so bila kolena potovčena, brade presekane in tako naprej. Ampak to je del normalnega zdravega odraščanja. Ker možgani se razvijajo na podlagi izkušenj doživeti, ki prihajajo v človeka. In mi smo svet doživljali preko vseh petih čutil, danes pa v večinski meri preko zaslonov. Ampak zdaj večin je težava. Ne bo šlo, da jim obljubljamo nagrade. Tudi ne bo šlo, da jim preprosto vzamemo zaslon. Ključni izziv je, kaj jim bomo ponudili in dali na mesto zaslona. Ker se starši se veliko krat srečamo na točki, ko rečejo, ja, ampak jaz, ko mu vklopim televizijo, ko mu dam PlayStation konzolo v roko, ali pa v avto telefon, ali pa v restavraciji imam
mir.
Mir. In to je tista boleča točka. Torej, ne gre samo za to, da nekaj prepovem, ampak zdaj smo pa spet pri načinu življenja. Ne? Zdaj eno je, če oče sedi na fotelju, pa pride ta mali do njega, pa ga nekaj žoka, pa to ne. Zakaj je otrok sili v njega? Ja, zato, ker ga kliče, ne, oče, ne, me vidiš, si z mano, ne, kliče ga v odnos praktično, ne, zdaj, očeta pa to moti, ne, in kaj naredi oče, ja, damo njegov telefon, ne, oziroma damo drug telefon, skratka, otrok išče ljubezen, odnos, navzočnost, starš mu pa da zaslon, ne, in ta zgodba se potem nadaljuje, ne, kot vidite, danes otroci skos nekam gledajo, skos nekam zrejo, se vsede v avtomobil, pa ga že čaka tablica na zadnjem sedežu, ne, pride v restavracijo, recimo, dobro, zdaj neko je COVID čas, ampak ti zasloni so povsod, je rojstni dan, pa pride nek klon, ali pa igra v PlayStation, recimo, ne, niso pa več drug z drugim in skratka, spet smo pri vprašanju načina življenja, ne, televizija, recimo, je v hiši kot tabernakl, če tako rečem. Če kdo reče, da nima televizije, je, to je prav čudno. Ne? To smo imamo prav intravenozno napeljano v žile, recimo. Ne? In kriza je ravno to. Ne? Jaz veliko krat na seminarjih rečem, da je marsikdo zasvajen za televizijo, pa svetujem, če ne veste, če ste zasvajeni ali nekaj, se komu zdi to neumno, rečem, potegnite kablo televizije za 3 mesece ven ali pa pol leta. Ne? Pa boste videli, ali imate težave, to isto kot pri alkoholu. Ne? Če kdo ne ve, če ima težave z alkoholom, pa te leto dni niti požirka ali pa pol leta recimo. Ne? Pa se hitro vidi, ali imam težave ali ne. In tudi pri televiziji, in ko se čez nekaj mesecev srečamo z tistimi parimi, recimo, ki to upajo narediti, ne? Rečejo, da ni bila v resnici težava, da niso gledali filma ali pa nekaj odaj, ampak jedro težave je bilo to, ne, kaj bova midva z ženo zvečer počela. Torej zdaj je nek prostor, ki ali si bomo kakaj pravljice brala, tam še Herezado, tisoč in ena noč, ne, je kar debela knjiga, pa eno večer enemu prebere, drugo večer drug drugemu, ne, to zelo svetujem, je zelo fajn. Ne. Skratka, tu je ta prostor in jaz mislim, da so zasloni največji kradljivci naših življenj in naših odnosov. Koliko ur gre na zaslone? Mladostniki na dan recimo porabijo 5-6 ur z gledanjem v telefon. Raziskave so pač to. 5-6 ur, vse to lahko vsak starš pogleda screen time na telefonu, nekoliko ur. Zdaj pa preračunajte, enkrat smo se z enim kolegom pogovarjali, pa sem na hitro vtipkal v kalkulator, mislim, da če bo živel nekje 75-80 let, boš preživel 18 let efektivnega časa z tem, da gledaš v telefon. Če damo na stran, kako vpliva to na duševno zdravje, na anksioznost, depresijo, na občutek izpraznjenosti, na možgane, vse to, ampak tudi ta drugi vidik, ne, koliko ur zapravljanega časa ali pa mesecev oziroma let je v življenju z gledanjem v telefone. Ali se ne bi dalo tega časa porabiti za kakšne bolj pametne, koristne, smiselne stvari. Tako da tu so eni vidiki, ki jih treba zelo resno vzeti v obzir.
Zdaj pa glede na to, da ta slika res ni rožnata, ne sploh, če starši zdaj poslušajo in pomislijo na svoje otroke, ki so verjetno preveč na teh zaslonih. Kaj bi tistim, ki imajo voljo, da bi kaj prebrali, priporočili, ne vem, za osebnostno, za notranjo rast, knjige recimo, ki so vas še navdušile, verjamem, da je avtor Kar Frankl.
Ja, vsekakor bi priporočal Kljub vsemu reči življenje, da to je ena taka manjša knjižica, jo zelo priporočam, polagam na srce za prebrat, ne, je taka res taka življenjska. Potem tu res treba čestita tudi Mohorjevi družbi, ki je izdala praktično vsa v zadnjih letih tudi ta ključna dela od Frankla, tako koga to zanima, naj poseže po tej literaturi, tudi sam sem napisal ene temelje osnove logoterapije, pa malo bolj razširjen tam njegov življenjepis. Potem je zelo fajn tudi za bratje v slovenščini veliko del prevedenih od Elizabeth Lukas. Mogoče, ko govorimo o teh zaslonih, bi tudi priporočal od Manfreda Spitzerja Digitalna
demenca.
Tam je veliko teh raziskav, precej opisanega. Skratka, v tem smislu literature je res veliko in knjige so res eno tako bogatstvo, suho zlato. Danes se opaža, ne, da mladi recimo več ne berejo. Ne. Pa pri branju ne gre samo za to, da jaz posrkam neko znanje. Ne. Recimo eni bratje Karamazovi Dostojevskega, vse zgodba ni kaj posebnega, ne, če jo obnoviš na eni A4 strani, ampak vemo pa, da gre za največji metafizični roman, kar jih je človek napisal, ne, in ti širi obzorje, plemeniti dušo, daje uvid, skratka zelo priporočam, da se mlade usmeri na knjige in da so starši pogumni, ne, starši so tisti, ki morajo postavljati meje, ne. Telefona za 1200 evrov vendar le morajo starši kupiti, ne? Kakorkoli že, ne? Ali pa vse dovolijo, da si ga otrok kupi, tako da starši so tisti, ki morajo prevzeti odgovornost na to, kako bo otrok preživljal čas, zakaj bo uporabljal svoje talente in kaj bo naredil iz svojega življenja. In Slomšik je dejal, ko rajže velja, ne? In pri vzgoji gre samo za eno stvar in to je, kdo bo koga. Skratka, vzgoja ni nobena znanost, ampak treba pa razčistiti, kaj pomeni biti oče, kaj pomeni biti mama. Najprej treba otroke brezpogojno ljubiti in povedati, da so nekaj posebnega, da so vredni, da jih imamo radi, zdaj pa pojdi delati domače naloge. Ne? To je normalen odnos. In jaz tam tretja triada in še naprej starše opogumljam in rečem, vaša naloga ni, da ste prijatelji s svojimi otroci, ampak vaša naloga je, da ste tudi tečni. In če se skregate z najstnikom tam nekje desetkrat, je to dobro znamenje. In ko vam reče, da ste najbolj tečna mama na svetu, naj vas ne boli srce, ampak vzamite to kot kompliment in si rečite, da ste na dobri poti. Otroku pa treba reči, moje sožalje, da te je doletela takšna kruta usoda, da si dobila najbolj zateglo mamo ali pa očeta, kar jih je, pa zgleda, da bo šlo še na slabše. Ni za pričakovati izboljšanja v kratkem. Malo za šalo, nekaj pa tudi za res. Skratka, zelo pomembno je, da imajo mladi ob sebi izgrajene, celovite, stabilne ljudi, na katere se lahko naslonijo, ki jim bodo pokazali, kje je sever, kje je jug, in ki tudi ta odnos vzdržijo. Ne? Mladi se morajo brusiti, mladi se morajo v očeta zaletavati. Ne? In če imate tam enega maminega sineka, ki še sam sabo ni razrešil, kaj je njegova naloga, biti oče, biti mož, ne? Ja, potem bo težko se njegov sin oblikoval ob takšnem očetu, ker oče je vendar le steber družine in vedno mora biti del rešitve in ne del problema.
Doktor Sebastijan Kristovič, mislim, da ste nanizali veliko lepih, dobrih, polnih misli, ki bodo našim poslušalcem morda pomagali zagrabiti kakšno težavo tako, da se bo tudi prenehala. Vam želim veliko vsega dobrega na vaši poti, tu mislim seveda na vaše študente, da bi pili to, kar jim govorite, vi pa ostanite tako prožnega duha in upam, da se še kdaj slišimo.
Hvala tudi vam. Želim vsem slušateljem Radija Ognišča korajžno, veselo naprej. Tudi ta COVID čas, naši dedi so preživeli vojno in koncentracijska taborišča, teh nekaj mesecev bomo tudi mi preživeli in gremo pogumno in veselo novim zmagam naproti.
Ja, hvala lepa in vse dobro.
Za življenje.
Salon Kolpa iz udobja vašega doma poskrbi za vrhunske Kolpa San kopalnice z brezplačnim 3D izrisom do konca januarja. Več na kolpasan.si.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognišče.
Thank you. vprašanja sem dobil. Zdaj, ko ločim že pomen vseh besed in ko vase sem zaprl svet, ki sam sem ga rodil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bo. Ki otroci jih pojo, ko zagledam spet oči, ki me omamljajo, ko odkrijem dlan človeka, ki me prvi je umil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bo. Rad bi se smejal, a zdaj še tega več ne znam. Ko podiram zid krog sebe, ki sam sem ga gradil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom.
Pravim, videti te zdaj več ne smem. Ko pa le ozrem se spet na ti, se čas ustavi za boje zopet moje ti srce.
Vedno sem upal, da nekje ljubezen bo doma,
vesel sem, da si to spet ti.
Bomi izpuhteli so, nikoli več jih nazaj ne bo.
Ne vera, vatre mi ostala bo. Ne bojim se več porazov in laži, saj ti si tukaj, vidiš nad mano dneve in noči. Kjer je sonce, luna, tam si. Verjamem vate in ne zatiskam si več oči.
Vedno sem upal, da nekje ljubezen bo doma.
Vesel sem, da si to spet ti.
Bomi izpuhteli so, nikoli več jih nazaj ne bo.
Le vera vate mi ostala bo. Bodi tu, pomoli kličem, prosim, iščem te. Vate mi daje novo moč, o Bog, priznam, da vem.
Vedno sem upal, da nekje ljubezen bo doma, vesel sem, da si to spet ti. Bomi izpuhteli so, nikoli več jih nazaj ne bo,
le vera vate mi ostala bo.
Vedno sem upal, da nekje ljubezen bo doma,
vesel sem, da si to spet ti.
Bomi izpuhteli so, nikoli več jih nazaj ne bo.
Le vera vate mi ostala bo. Le vera vate mi ostala bo.
Še nekaj minut je ostalo do 12. in čas je za ponovitev jutranje duhovne misli. Pripravil jo je frančiškan pater Andraž Arko.
Duhovna misel.
V pismu Hebrejcem danes poslušamo: nimamo takega velikega duhovnika, ki bi ne mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, temveč enako skušanega v vsem, razen v grehu. Če odstranimo nikalno obliko, je stavek mogoče bolj jasen. Imamo velikega duhovnika, Jezusa Kristusa, ki je sočuten z našimi slabostmi, zato, ker je bil sam deležen preizkušen in bolečin. Vse ga je doletelo, edino ene stvari ni bilo. Ni grešil. To je fenomenalno sporočilo za vse nas. Naš Bog nas razume, nam je blizu. Z nami je lahko sočuten zato, ker je sam Bog, druga Božja oseba, postal človek, ko je vstopil v našo človeško stvarnost. Jezus Kristus, ki je pravi Bog in pravi človek, je v svojem učlovečenju izkusil vse razsežnosti človeškega bivanja. Predvsem pa je šel v skrajnosti izkustva bolečine. Ne samo fizične, ampak tudi čustvene in duhovne. Ene zadnjih besed na križu, moj Bog, zakaj si mi zapustil, govorijo prav o njegovem skrajnem doživljanju telesnega trpljenja, pa tudi zapuščenosti in zavrženosti na čustveni ravni ter na duhovni odsotnost očeta, za katerega sicer Jezus pravi, jaz in oče sva eno. Zato nihče od nas ne more trditi, da ga Bog ne razume, da Bog ni izkusil trpljenja, kot ga morda jaz trenutno doživljam, naj bo telesno, čustveno ali duhovno. Ne morem reči, da me moj Bog ne razume. Nasprotno, ker je sam to izkusil do skrajnosti, je lahko prav zaradi tega tudi skrajno sočuten do mene, do nas. Razume me in mi je zato lahko še kako blizu. Na meni pa je, da pokličem in povabim svetega duha tolažnika, ki nam ga je Jezus poslal. Duha, ki zdravi, ki objema, ki prinaša mir, predvsem pa, ki prinaša Božjo navzočnost v moje preizkušnje in trpljenje, v moje življenje.
Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnade und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakob stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen. Lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an
Jubilee.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, ob 12. uri bodo zazvonili zvonovi in zatem se bo oglasila molitev angelovega češčenja. Molili jo bomo skupaj z ljubljanskim nadškofom metropolitom Stanislavom Zoretom in vanjo vpletli tudi vaše molitvene namene. Poslušalka prosi za blagoslov družini. Poslušalec prosi za našo domovino, da bi lažje prebrodila krizo, v kateri se je znašla. Poslušalka prosi za sestro, ki ima zdravstvene težave, da bi se ji zdravje izboljšalo. Poslušalka prosi za brata, ki se zdravi v bolnišnici za covidom, da bi se mu zdravje čim prej povrnilo. In še molitveni namen poslušalke, ki prosi za sestro, da bi se ji po težki operaciji vrnilo zdravje.